genade en barmhartigheid en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader deur Christus Jesus ons Here in die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Ons lofsang en ons geloofsbelydenis gaan ons vanoggend kombineer, broeders en susters. Synode van 2018, begin van hierdie jaar, het ook 'n beruiming van die 12 artikels goedgekeur vir gebruik in die kerke. Dan kom ons sing dan nou die lied Ek bely ons God drie-enig, en dit is 'n baie bekende melodie waar volgens ons dit dan sing. Strofe ook asseblief. Luister na die wet van die Here, soos dit opgeteken is in Exodus 20. Ek hou dit vanoggend voor uit Skrifruiming 9:2. En nadat ons dan opnuut geluister het na die wil van die Here uit sy wet, gaan ons antwoord daarop met die sing van Psalm 6. Daar is 3 strofes tussen die 2 beruimings wat ons dan sing as antwoord. God het gesê, ek is die Here wat jou uit sonde slavernij gelei het na 'n nuwe lewe. Jy mag geen God hê buiten my. Vereer dan geen gesneede beelde, maak van my geen gelykenis, maar dien my wat alomteenwoordig jou skepper en verlosser is. Gebruik die heilige naam nooit ydel. God is waaragtig in sy trou. Hy sal die straf wat hom belaster, die wat hom lief het, word behou. Met wysheid het hy rus en arbeid vir ons sy mense hier beveel. Gedenk die rusdag, hou dit heilig, en jy sal in die seën deel. Eer ouers en eer owerhede, God gee aan hulle die gesag, en die belofte van die lewe dra jou en ook jou nageslag. Jy mag nie doodslaan of jou wreed nie, maar liefde moet jou lewe rig. Jy mag die egband nie verbreek nie. Behou wat God in liefde stig. Jy mag nie van jou naaste steel nie, maar wees in wat jy doen getrou. Neem nie aan valse dinge deel nie, wees een wat by die waarheid hou. Die hart is setel van die lewe, maar laat hom ook so gou mislei. Aanvaar in denke en begeerte die gees van God se heerskappy. En dan die belydenis in vers 9, deur u volmaakte wet, o Here, ontdek ons steeds ons sondigheid. U gees bring ons die heil in Christus, dat ons kan leef uit dankbaarheid. Dus antwoord dan, Psalm 6, die eerste beruiming vers 2, tweede beruiming ook vers 2, en dan die eerste beruiming vers 4, soos dit geprojekteer word.
Thank you.
Here, in diepe verootmoediging buig ons voor U. In die besef van ons sonde, en dat ons ook saam met hierdie psalmdigter kan bid en bely dat ons nietig is, en dat ons pleit op U barmhartigheid en genade. En as ons twee oë dof is, Here, en ons nou geluister het na U wet, in die wete ook dat ons Here Jesus Christus dit vir ons volbring het, sit U weer blink terug in ons oë, sodat ons op U kan staar. Daar is geen lofgedagte in die graf, en daarom het U U Seun gestuur om die dood te oorwin, sodat ons weer vry kan wees, dat ons kan lewe en U kan asemhaal. Ons bid om U Seun, Here, by die bediening van die woord wat ons nou gaan aanhoor uit U onfeilbare woord wat U deur die eeue vir ons bewaar het. Laat ons dan ook gewilliglik luister, maar ons weet en ons bely dit, Here, as U nie deur U Gees in ons harte werk nie, vind U woord nie ingang in ons nie. En daarom vra ons, verlig ons hart en ons verstand en ons gemoed, dat ons nou sal hoor om te luister. Amen. Die skriflesing, broeders en susters, baie bekende gedeelte uit die Ou Testament, en dit is dan uit 1 Samuel hoofstuk 17, is daar die bekende geskiedenis van David en Goliath se botsing. Ek gaan nie die hele hoofstuk lees nie, ek lees aanvanklik dan die eerste 10 verse. Die Filistyne het hulle krygsmag opgeroep. Hulle het by mekaar gekom in Soko wat aan Juda behoort en het kamp opgeslaan in Ephes-Damim tussen Soko en Aseka. Saul en die manskappe van Israel het by mekaar gekom, kamp opgeslaan in die laagte, by die groot boom, volgens die ou vertaling, 'n terpentynboom. Hulle daar by mekaar gekom, kamp opgeslaan in die laagte, by die terpentynboom, teenoor die Filistyne, het hulle dan stelling ingeneem om te veg. Die Filistyne het teen die een rand gestaan, en die Israeliete teen die ander, met 'n smal vallei tussen hulle. Toe kom daar 'n baasvegter uit die laar van die Filistyne uit, sy naam was Goliath, hy was afkomstig uit Gat. Hy was 3 meter lang. Daar was 'n brons helm op sy kop, en hy het 'n harnas met skibbe aangehad. Die gewig van die harnas was 57 kilogram. Daar was brons skerms voor sy bene, en tussen sy wapens was daar 'n brons swaard. Die steel van sy spies was so dik soos die dwarsbalk van 'n weefstoel, en die ysterlem daarvan was 7 kilogram. Sy skildraer het voor hom uitgeloop. Goliath het gaan staan en na die linies van Israel geroep. Hy het vir hulle gesê, waarom het julle uitgekom om gevegslinies op te stel? Is ek nie 'n Filistyn en julle almal Saulse slawe nie? Kies vir julle iemand om na my toe uit te kom. As hy teen my veg en my verslaan, sal ons julle slawe wees. As ek hom baas raak en verslaan, sal julle ons slawe wees en vir ons werk. Verder het die Filistyn nog gesê, ek staan die linies van Israel al heel dag en verklein neer. Gee my toch iemand, dat ons teen mekaar kan veg. Dan lees ek ook vers 16, die Filistyn het 40 dae lang vroeg in die môre en teen die aand nader gekom en reg oor die Israeliete gaan staan. Dan lees ek weer van vers 32 af. Die woorde wat Dawid gesê het, toe hy uiteindelik nou by die volk gekom het, het rugbaar geword. Die manskappe het dit vir Saul vertel, en hy het hom laat haal. Een mens moet nie oor hom moedeloos word nie, sê Dawid toe vir Saul. Ek sal gaan en teen hierdie Filistyn veg. Maar Saul sê vir Dawid, jy kan nie teen hierdie Filistyn gaan veg nie, want jy is jonk en hy 'n vegter van kindsbeen af. Toe sê Dawid vir Saul, as ek klein vee vir my pa oppas, en daar kom 'n leeu of 'n beer, en dra 'n lam weg uit die kudde, gaan ek agter hom aan, slaan hom dood, en red die lam uit sy bek. As hy op my afstorm, gryp ek hom aan sy baard en slaan hom dood. Ek het die leeu en ook die beer doodgeslaan, en hierdie heiden, hierdie Filistyn, sal soos hulle word, want hy het die linies van die lewende God verklein neer. Verder het Dawid gesê, die Here wat my gered het uit die klauwe van die leeu en uit die klauwe van die beer, hy sal my red uit die mag van hierdie Filistyn. Toe sê Saul vir Dawid, gaan en mag die Here by jou wees. Saul het sy eie uitrusting vir Dawid laat aantrek, hy het 'n bronshelm op sy kop gesit en hom 'n harnas laat aantrek, en Dawid het Saul se swaard bo oor sy uitrusting vasgegord, maar hy kon nie loop nie, want hy was dit nie gewoond nie. En Dawid het dit uitgetrek, hy het sy kierie in sy hand gevat, 5 gladde klippies in die spruit uitgesoek, en dit by sy skaapwagters goed in sy slingersak gesit. En met sy slingervel in die hand, het hy op die Filistyn afgeloop. Die Filistyn het al hoe nader gekom na Dawid toe, terwyl sy skildraar voor hom was. Toe hy vir Dawid sien, het die Filistyn hom met minagting aangekyk, omdat hy jonk was, met 'n rooi gelaatskleur en 'n mooi voorkoms. Die Filistyn het vir Dawid gesê, is ek 'n hond dat jy met kieries na my toe kom? Hy het Dawid toe in die naam van die Filistynse gode vervloek. Verder het die Filistyn vir Dawid gesê, kom 'n bietjie hier, dat ek jou vleis vir die roofvoëls en vir die wilde diere kan gee. Maar Dawid sê vir die Filistyn, jy kom na my toe met 'n dolk en 'n spies en 'n swaard, maar ek kom na jou toe in die naam van die Here die Almagtige, die God van die linies van Israel, wat jy verkleineer het. Vandag sal die Here jou in my mag oorgee, sodat ek jou kan verslaan en jou kop van jou lyf afkap. Dan sal ek vandag nog die lyke van die Filistynse laar vir die roofvoëls en vir die wilde diere gee, sodat die hele wêreld kan besef dat Israel 'n God het, dan sal hierdie hele skare besef dat die Here nie deur swaard of spies verlos nie, maar dat die oorlog aan die Here behoort en dat hy julle in ons mag oorgee. Toe die Filistyn regmaak en naderkom om Dawid te ontmoet, het Dawid die Filistyn vinnig op die vegterrein tegemoet gehardloop. Toe steek Dawid sy hand in die sak, vat 'n klip daaruit, gooi met die slingervel en tref die Filistyn teen die voorkop. Die klip het in sy voorkop ingedring en hy het vooroor geval op die grond. Met die slingervel en die klip was Dawid sterker as die Filistyn en het hy hom verslaan en doodgemaak. Dawid het nie eens 'n swaard by hom gehad nie. Na die prediking, direk na die prediking, broeders en susters, sing ons ons amenlied op die prediking en dit is Psalm 33, die eerste beruiming, vers 8, 9 en 11. Besondere klem dan op die woorde in 1 Samuel 17 vers 45, ek lees dit, eers uit die 83 vertaling, soos ons dit nou gehoor het. Dawid wat sê, jy kom na my toe met 'n dolk en 'n spies en 'n swaard, maar ek kom na jou toe in die naam van die Here die Almagtige, die God van die linies van Israel, wat jy verkleineer het. Uit die ouer vertaling, jy kom na my met 'n swaard en met 'n spies en met 'n lans, maar ek kom na jou toe in die naam van die Here van die leerskare, die God van die slagordes van Israel, wat jy uitgedaag het. Geliefdes in die Here, klein, toch groot, swak, toch sterk, min, toch meer as min. Te midde van 'n krisis samelewing en 'n wêreld wat ree en roebies uit elke hoek vir ons grom, kan en moet die kerk as 'n geloofsgemeenskap so aan sy gisters dink, so die gisters onthou van die volk van die Here van die vroegste eeue af in die ou verbond. En so moet ons dan ook dink aan die kerk deur die loop van die kerkgeskiedenis. En gelowiges vandag moet in die ook die toekoms vir die bruidskerk besien, klein toch groot, swak toch sterk, min toch meer as min. Op die oog af vir die gelowiges kom ons noem hulle vir die doeleindes van hierdie preek vanmôre die grondpersoneel, die grondmag van die hemelse oorwinnaar God Almagtig. So die gelowiges al baie keer in die geskiedenis so breekbaar en broos gelyk in 'n uitdagende, vyandige wêreld. Wat sal die brose bruidskerk toch kan vermag in 'n bose wêreld hier benede, te midde van geweld en lustige aanslae en verkleinering en uitdaging, soos dit genoem word. Wat maak ons toch groot, toch sterk, toch meer as min vandag? Alles minder as 40% van die wêreldbevolking van ongeveer 7,4 miljard mense vandag, is minder as 40% Christene. Vir die kerk om moed te hou en met opgewondenheid vorentoe te leef, ontsluit die prediking vanmôre hierdie perspektief. Ons krag en sterkte Let daarin dat gelowiges se agenda nie deur uitdagings bepaal word nie en nie daardeur gemotiveer word nie. Dikwels word vandag gesê ons leef in 'n wêreld vol uitdagings. Tot vervelings toe word hierdie woord gebruik. Het jy al raak gehoor hoeveel keer word die woord uitdaging en asof dit nie goed genoeg is in die kode wat ons by ons ma geleer het nie? Hoe baie hoor ons die woord challenge? Hoe baie word dit gebruik in die diskoers oor feitelik enige saak onder die son vandag? In baie gevalle is dit 'n ander naam vir mislukkings, probleme wat reggestel moet word, probleme wat deur nalatigheid en droogmakery en getnoeiery reggestel moet word, wat as gevolg daarvan ontstaan het. Die sogenaamde Nuwe Suid-Afrika word deur baie mense met Christelike waardes ook as ruwe en sluwe Suid-Afrika beleef en ervaar. Dis die sake van die dag. Dan word daar ook gesê dat die gelowiges deur die Here groot uitdagings gegee word waarop gereageer moet word. Selfs hoor 'n mens, nou die dag dit weer gehoor, iemand sê, die Here daag ons vandag uit om op hom te vertrou. Maar hierdie broodskuddetjie van Christus sal vou en val as uitdagings ons taak en opgawe moet bepaal en motiveer. En broeder en suster, van wanneer af daag God ons uit? God daag niemand uit nie. Dit is die duivel en die bose wat uitdaag. En jou God daag jou beslis nie uit om op hom te vertrou nie. Nee, wat doen hy? Ons word geroep deur God. Jou God roep jou om op hom te vertrou en voluit voor en tot hom te lewe in 'n vyhandige wêreld wat onder aanvuring van die bose hom en sy kinders minnig verkleineer, blatant, tart en uitdaag. Hoe treffend is dit nie raak neergepen deur die geïnspireerde Bybelskrywer in sy weergawe in 1 Samuel 17 van hierdie twee geveg en die oorlog waar dwergie Dawid se konfrontasie verhaal word met grimmige groot Goliat uitgaat. Tot 5 keer lees ons in die verhaal dat Goliat die slagordes of linies van Israel verkleineer en beledig het, maar die Ou Testamentiese woord in die Hebreeus is in hierdie konteks beter vertaalbaar met uitdaag, want dit is letterlik wat Goliat doen. Hy daag God uit. Hy het by sy gode gesweer. Vervloek vir Dawid, en nou daag hy God uit, as hy God se volk tegemoet loop. In hierdie verhaal sien ons dus 'n geroepene en 'n uitdager, letterlik vir mekaar deur die vizier loer. Vergestald in klein Dawid, rooierig van kompleksie en mooi van aansien, noem die Bybel hom, en groot Goliat, grillig, griezelig en grotesk. Goliat, 'n blok van 'n man, man in kwadraatvorm, mens tot die mag 2, so word hy beskryf in vers 4. Hy stam van die reuse af, waarvan ons ook lees in Josua 11. Hy is die verpersoonliking van die bose mag teen God en sy volk. Hy is die onbesnedene. So verwys Dawid letterlik na hom in vers 26. Opgepompte onbesnedenheid, 'n reusige simbool van die geweldskultuur. En wie wil nou een uitslag voorspel in die confrontatie tussen hierdie twee strijders? Wie zou daar die dag in die smal vallei tussen Soko en Aseka die kans bereken het en in sy voorstelling vir David die wenner aanwys? Maar David, kleine Bethlehemiet Efratiet, hy verklaar sy ankerpunt: ek kom na jou in die naam van die Here die Almagtige, die God van die linie van Israël, wat jy uitgedaag het. En weet ons, wat is die uitkomst van hierdie twee gevechtsslagting? Totaal anders as waarheen kansberekening op grond van opsigtelike waarneming en feite jou sou gelei het. Die klein klippie uit die slingervel van dwergie David, daar die klein klippie was toe groter as die bronswaard en die spies van groot Goliath, met sy steel so dik soos die dwarsbalk van 'n weefstoel, sy eisterlem 'n hele 7 kilogram swaar. Die klein klippie was sterker as die allooie van die fors Filistynse destydse gesofistikeerde wapenrusting. Ja, die een klippie, ander vier wat David opgetel het, was nie eens nodig nie. Die een klippie was meer as min. Baie meer. Dit het die kop van die reus ingedring en die hele uitdagende wêreld het ineengestort toe Goliath val, die rest van die Filistynse soldate op die vlug geslaan het. Lees ons in vers 51. So die brose bondsvolk van die Almagtige God in daar die Ou Testamentiese veldslag oorwin. Want die volk se ankerpunt, se opdraggewer, was roeping, nie uitdaging nie. Ek kom na jou in die naam van Jahwe Sebaot, die naam wat ons ken uit Psalm 46, gewis die Here Sebaot sal sy gedigte mag laat blyk. En hy het daardie dag inderdaad sy gedigte mag laat blyk. Liefdes, die krag van die kerk lê in die een wat roep, wat vergader. Dit lê in die roeper wat groter, sterker, meer is as die uitdager. Hy is die God wat uit die lendene van dwerg David, wat met slingervel dodelik sekuur gemik het in daar die dal van doodskade wee. Hy het sy seun uit die nageslag van David, sy eie seun, laat voortkom. Die een wat hy self gegenereer het volgens Psalm 110, voor al die eeuwe uit die vader gebore belydenis van Nisia. Die een wat deur die duivel versoek en uitgedaag is. Die een in wie Jahwe Sebaot sy koningskap in die Nuwe Testament finaal bevestig het, toe hy sy seun by wyse van Spreuke ingestuur het in hierdie ondermaanse smaldal tussen Soko en Aseka, om die uitdagende duivel, die tartende bose, vir ewig op sy plek te sit. Die een wat hy in Psalm 110 reeds geroep het om as oorwinnende priester koning regs van hom te sit, te rig en te regeer, van waar hy tot in hierdie oomblikke steeds heers en waar vandaan hy eens sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel, 12 artikels. wie in die naam van die lewende God leef en werk, broeder en suster, word deur roeping gedryf en gedra. Dit bly onder die bevel en die aanvoering van die regeerder aan die regterhand van die Vader. Dit bly ons opgawe. Fokus op roeping. Hou u besig in u lewe met dit waarop dit aankom in die koms van die hemelkoninkryk op aarde. Fokus op jou roeping solank jy leef. En dis die opgawe vir die kerk tot by die voltooiing van die ryk van God. Geliefde bruidskerk, van die geroepe gesalfde priester koning uit die lendene van Dawid. Hy wat geroep was van die veld by die kleinvee van sy pa, geroep is na die terpentynboom in Smaaldal. U grootheid, al is u klein. U sterkte, al is u swak. U meer as min, al is u min. Lê in dit waarop u reageer. Klein, swak, min, vir en voor die groot roeping in jou tyd en op jou plek, maar geanker in hom wat juist vir u hier nou geroep het. Roeping bepaal ons agenda in alles en dit motiveer ons, ons wat meer as oorwinnaars is. Mag ons dink en doen en staan en gaan as gelowiges wees in die naam van die Here die Almagtige. So kan ons ook dink aan hulle wat ons vooruitgegaan het in die dood, eerbiedwaardige voorgangers in die verbond, wat in hierdie land toegewyd geleef en gewerk het, koninkrykswerk verrig het in die vestiging van Christelike beskawing en waardes. Waardes wat ons nie durf prys gee onder druk en aanvegting nie. Laat ons onwrikbaar bly glo dat ons deur God almagtig geroep is in hierdie wyd suidstrek oerlandskap onder die suidersterre. Laat ons net elke dag fyn en skerp bly fokus op ons roeping in hierdie suider-Afrikaanse wêreld deel met sy wye en wydse aardse ruimtes waar ons geplaas is. Laat ons in een naam bly optree, die naam van alle name, die naam van die lewende God, dat ek na die wêreld toe gaan in die styl van en met die oortuiging, ek kom na jou toe in die naam van die Here, want gewis die Here Sebaot sal sy gedigte mag laat blyk. 'N nag van storm en stryd sal Jakobs God ons rotsburg wees wat nooit beswyk. Kom nader en bemerk, aanskou die Heer se werk, hoe hy die wêreld rig, hoe alles voor hom soog en in ontsetting weg moet wyk. Dan sal ons in ons tyd ook verwonderd staan voor hom in die besef, ons is maakwerk van die Magtige, ons is bruid van die Bruidegom, ons Here aan sy regterhand, ons is tempel van die Trooster. Sogenaamde uitdagings is groot, maar gelukkig reageer u op roeping, die roeping van en deur hom, wat groter, sterker, meer is. Staan sterk in u roeping. Ons is klein en tog groot, swak en tog sterk, min, tog meer as min. Wie uit roeping leef, kyk terug op goeie gisters van 'n roepingsbewuste voorgeslag. Wie uit roeping leef, is vandag geanker in niemand minder nie as die Almagtige. Ook al kom die tornado en die tsunami, die oseaanwind en die onweerstorms van ons tyd. Wie uit roeping leef, kyk steeds met opgewondenheid vorentoe na die môres van 'n dankbare nageslag wat kom. Hoopvol, fier en regop, wagtend op die voltooiing van die Godsryk, as die nuwe aarde onder die nuwe hemel van die volëindigde Godsryk in sy ewige môre, God se ewige môre, aan die lig tree. Want die Heer is daar. Hy hou die wag. So gaan die donker uur dan om. Hy red wanneer die vroeë dag goudglansend oor die berge kom. Vroeë dag, jongste dag, die son van geregtigheid wat op die stralende vleuels van die ewige daarraad verseker kom. Broeder en suster, laat ons kinders eendag van ons sê, ons ouers, hierdie generasie, kinders van hulle tyd, grondpersoneel in die tydspan wat vir hulle gegun was om te leef, dan mag ons kinders eendag sê, ons ouers het geleef, geleef voor hulle gesterf het, uitroeping, want die Heer se oë straal met mededoe op wie klein van krag, voor hom stil versla, in al donker dae, op sy goedheid wag. Ons antwoord dan op die prediking, Psalm 33, verse 8, 9 en 11. wag op U, Here ons God. U wat ons geroep het, U wat alles beheer en beheers, U wat almagtig is, nietige mense geroep het om in U diens te werk. Ons bid vandag, Here, dat die koninkryk met krag sal kom, ook in Suid-Afrika. Te midde van watter omstandigheid wat mag ontwikkel in die toekoms, dat ons steeds vanuit ons roeping sal lewe. Nooit moedeloos sal word nie, omdat ons toch groot, sterk, en meer as min is, in die krag van Jesus Christus ons Here, die Koning van die Kerk. Beveilig ons dan, Here, laat ons by elke geleentheid bewus bly van ons hoë roeping. Gee vir ons die Heilige Gees se werking, om ons gehoorsaam te maak, om U dan te dien, te doen wat ons hand vind om te doen, om U koninkryk en die waardes daarvan steeds te vestig en te behou, hier waar U ons roep. Seën ons verder vandag, lei ons Here in die vrese van U naam. Ons vra dit in die naam van ons Here Jesus Christus, deur wie ons vir ewig aan U behoort. Amen. Ons slotsang na die insameling van die liefdegawes is dan Psalm 46. Ons sing van Psalm 46, verse 3, 4 en 6. Dit is, let op, dit is nie die eerste vers ook nie, uit Mariaan, vers 3, 4 en 6 van Psalm 46 nadat die liefdegawes ingesamel is.
Thank you.
Die Here sal u seën en u behoed. Die Here sal sy aangesig oor u laat skyn en u genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor u verhef en aan u vrede gee. Amen. Aansluiting by ons roeping in Suid-Afrika. Roeping ook van die gereformeerde kerke in Suid-Afrika. Eers dan die gelofte, en ek dink jy kan asseblief maar opstaan daarvoor, en dan onmiddellik daarna sing ons dan ook. Hier staan ons voor die Heilige God van hemel en aarde, om een gelofte aan hom te doen dat, as hy ons sal beskerm en ons vijand in ons hand sal gee, ons die dag en datum elke jaar as 'n dankdag soos 'n sabbat sal deurbring, en dat ons een huis tot sy eer sal oprig waar dit hom behaag, en dat ons ook aan ons kinders sal sê dat hulle met ons daarin moet deel tot nagedagtenis, ook vir die opkomende geslagte, want die eer van sy naam sal verheerlik word deur die roem en die eer van die oorwinning aan hom te gee.